Анатоль Лябецкі і Алена Скрыган прыехалі ў Варшаву, дзе месціцца офіс бюро дэмакратычных інстытутаў у якасці чальцоў спецыяльнай працоўнай групы. Яе стварылі пры аб'яднаных дэмсілах, каб прасоўваць змены ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Свой варыянт зменаў група яшчэ раней накіравала ў бюро. Сёння ў беларускіх апазіцыянераў склалася ўражанне, што бюро адкрытае да дыялогу. Іх суразмоўцы Конрад Альшэўскі і Макс Лінберг, дырэктар бюро спадар Лінарчы знаходзіцца ў адпачынку і запрасіў дэлегацыю прыехаць у верасні, некалькі разоў падкрэслівалі. Бюро ўвесь час настройвае прадстаўнікоў улады на неабходнасць дыялогу ўнутры краіны наконт зменаў выбарчы кодэкс з палітычнымі партыямі і грамадзянскай супольнасцю, кажа Анатоль Лябецька.
Мы об'язджаем з Варшавы ў аптымістычным настроі. Як аказалася, рэкамендацыі БДІПЧ, яны фармуляваны ў такім плане дзеянняў з 7 пунктаў. Яны цалкам супадаюць з асноўнымі патрабаваннямі і дэмакратычных сіл, якія зафіксаваны ў нашым праекце. На сённяшні дзень сітуацыя такая, што гэты план 7 пунктаў, што трэба было зрабіць, каб у Беларусі адбыліся выбары, знаходзіцца на беларускім боку. Мяч тут. Ніякіх адказаў пакуль яшчэ яны не атрымоўвалі.
Паводле Алены Скрыган, у апазіцыі шмат прапановаў наконт паляпшэння выбарчага кодэксу.
Галоўныя змены, якія б мы хацелі бачыць у выбарчым кодэксе, гэта абавязковы ўдзел у складзе камісій усіх рангаў прадстаўнікоў палітычных партый. Павінна быць гарантыя. Сёння такой гарантыі няма. І другое вельмі важна, каб было ці ліквідавана, ці абмежавана датэрміновае галасаванне. Якім чынам гэта будзе зроблена, гэта ўжо іншая справа, але ў нашых умовах гэта тыя два абавязковыя такія патрабаванні, без якіх выбары нельга прызнаць справядлівымі і чэснымі.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік нагадвае, рашэнне пра змены ў выбарчым заканадаўстве прымае не бюро АБСЕ, а беларускі парламент.
Моя думка такая, што магчыма нейкую квоту ўстанавіць для прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый у выбарчых камісій. А вось з пастаноўкай другога пытання я катэгарычна не згоден. Справа ў тым, што датэрміновае галасаванне гэта ў першую чаргу магчымасць для выбаршчыкаў больш рацыянальна распарадкавацца сваім часам. Магчымасць гарантавана прагаласаваць даже ў тым выпадку, калі па якімсьці прычынах выбаршчык не зможа прысутнічаць на выбарчым участку ў дзень галасавання.